Shalom, Bapak, Ibu, Saudari-saudara, juga anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu, selamat berjumpa kembali dalam kebaktian Minggu GKI Peterongan Semarang. Firman Tuhan dalam ibadah hari ini akan dilayankan oleh Pendeta Paulus Lee dari GKI Gejayan, Yogyakarta. Sebelum kita bersama memulai kebaktian Minggu kita, mari kita simak terlebih dahulu tayangan Watak Jemaat Minggu ini.
Bagi saudari-saudara yang ingin mendapatkan peneguhan dan pemberkatan pernikahan di GKI Peterongan, mari ikuti bina pranikah yang akan diadakan pada Jumat 15 Oktober 2021 pukul 18.30 sampai dengan 21 waktu Indonesia Barat. Sabtu 16 Oktober 2021 pukul 9 sampai dengan 16.15 waktu Indonesia Barat. Dan Minggu 17 Oktober 2021 pukul 9.30 sampai dengan 15.10 waktu Indonesia Barat secara tatap muka dengan protokol kesehatan yang ketat di aula lantai 4. Daftarkan diri saudari-saudara ke kantor gereja pada jam kerja paling lambat tanggal 10 Oktober 2021. Dikenakan biaya Rp150.000 per pasangan calon mempelai untuk biaya konsumsi dan materi pembinaan. Mari kita ikuti malam puji dan doa online bersama para pengerja GKI Peterongan Semarang dengan tema Tantangan Dihadapi Bukan Dilawan pada hari Kamis 23 September 2021 pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Ditayangkan secara langsung melalui kanal YouTube GKI Peterongan. Pelayan Firman, Pendeta Emeritus Andreas Gunawan. Saudara dapat mengirimkan pokok doa untuk didoakan langsung di bagian akhir acara. Komisi Dewasa Muda mengajak semua rekan dewasa muda untuk ikut serta dalam Fellowship Dewasa Muda dengan tema JKJJ, Gereja Kristen Jalan-Jalan, bersama Pendeta Ari Aditya Susanto dari GKI Jemur Sari Surabaya pada hari Rabu 29 September 2021 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Melalui Zoom Meeting, segera daftar melalui WhatsApp ke nomor 0821-8477-8822. Di bulan Oktober 2021, kita akan merayakan bulan keluarga sekaligus memperingati HUT ke-55 GKI Peterongan Semarang dengan tema Embun Pengharapan. Jemaat diajak untuk berperan serta dalam rangkaian acara bulan keluarga dan HUT GKI Peterongan Semarang yang dapat dilihat di warga jemaat atau pada publikasi yang disebarluaskan. Panitia Bulan Keluarga 2021 GKI Peterongan kembali mengadakan program Kafe Keluarga. Kafe Keluarga kali ini menyediakan berbagai macam makanan, minuman, dan cemilan yang dapat dikirim langsung ke alamat Anda. Pengiriman akan dilakukan setiap hari Minggu pada tanggal 3, 17, dan 31 Oktober 2021. Sebagian dari hasil penjualan akan dipersembahkan untuk mendukung pelayanan gereja. Untuk melihat menu dan melakukan pemesanan, bisa melalui tautan berikut. bit.ly/kafekeluarga2021 dengan huruf kapital pada C dan K. Atau dapat juga menghubungi 0817-9560-470. Agar lebih mudah menyanyikannya kelak, mari kita dengarkan terlebih dahulu sebuah nyanyian yang nantinya akan dipakai menjadi lagu tema bulan keluarga Oktober 2021 dari pelengkap Kidung Jemaat 23 dengan judul Marilah Memuji. Saudara dapat mendengarkannya melalui tautan berikut bit.ly/pkj23gkip. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian.
Demikian Warta Jemaat Minggu ini. Pada hari Minggu 3 Oktober 2021, kita akan melaksanakan perjamuan kudus dalam rangka perjamuan kudus sedunia. Jemaat yang mengikuti ibadah online di rumah masing-masing, silakan mempersiapkan roti dan anggur secara mandiri. Kini saya mengajak setiap kita untuk mengambil waktu teduh sejenak sebelum kita memasuki ibadah kita hari ini. Thank you. jemaat dipersilakan bangkit berdiri, kita akan mulai kebaktian kita.
Mari jemaat kita mengawali ibadah kita dengan pengakuan demikian. Bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan besertamu.
Dan besertamu juga.
Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Baik jemaat yang hadir di tempat ini maupun yang ada di rumah atau di tempat masing-masing. Kiranya Tuhan terus menguatkan kita di tengah pandemi ini dan memampukan kita untuk memiliki daya tahan yang kuat menghadapi segala goncangan kehidupan. Mari kita berdoa sebelum kita bersama-sama melanjutkan ibadah kita. Ya Tuhan, kami bersyukur di tengah segala goncangan kehidupan, Tuhan ada di dalam kehidupan kami. Tetapi kami juga sadar ya Tuhan, di tengah segala goncangan tersebut seringkali kami banyak berkeluh kesah. Bahkan seringkali kami mendukakan hati Tuhan. Bahkan mendukakan sesama kami. Sering tanpa kami sadari kami melukai banyak orang melalui segala perkataan, sikap dan perbuatan kami. Ampunilah ya Tuhan segala dosa dan kelemahan kami tersebut. Ke dalam tangan-Mu kami memohon pengampunan. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Mari jemaat dengan bangkit berdiri. Kita akan menerima berita anugerah yang dibacakan dari 1 Korintus 15 ayat yang ke-10. Bagi saudara dan saya yang sungguh-sungguh mengaku dosa di hadapan Tuhan, maka berita anugerah diberitakan demikian. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Di dalam Kristus, engkau telah diampuni.
Di dalam Kristus, engkau pun telah diampuni. Thank you.
Kita akan mendengar kesaksian pujian. Jemaat, kita berdoa sebelum membaca dan merenungkan sabda Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk puji-pujian yang indah yang boleh kami dengar, yang mengingatkan kami untuk memuliakan nama Tuhan. Dan kini kami juga ingin memuliakan nama Tuhan, ya Tuhan, melalui mengerti firman-Mu dan melakukannya dalam hidup kami. Biarlah hidup kami boleh hidup yang memuliakan nama-Mu. Karena itu tolonglah hamba-Mu ini supaya dalam segala kelemahannya diberi hikmat dan kemampuan untuk menyampaikan kebenaran firman. Dan berkatilah kami semua supaya dalam segala kelemahan kami, kami dimampukan mengerti apa yang kami baca dan renungkan. Dan diberi kuasa dan kekuatan untuk melakukannya. Di dalam nama Yesus kami serahkan waktu pemberitaan firman ini. Amin.
Jemaat yang terkasih, bacaan firman dari 2 Timotius 2 ayat 1 sampai 13. 2 Timotius 2 ayat 1 sampai 13. Perikop ini menyampaikan panggilan untuk tetap bertekun dalam pemberitaan Injil dan setia menjadi pelaku firman Tuhan dalam iman kepada Kristus Yesus. Beginilah firman Tuhan. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik bagi Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Perhatikanlah apa yang kukatakan. Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat. Tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Demikianlah firman Tuhan.
Shalom. Shalom. Siapa yang sudah divaksin angkat tangan? Wah, karena saya sudah dua kali ya, saya dua kali angkat tangan. Ya, ini adalah cara Tuhan yang sangat kreatif dan hebat dalam menolong manusia. Karena ketika kita semua menderita karena COVID, virus COVID, Tuhan bukan meniadakan virusnya. Karena memang ya virus ini akan ada di mana-mana kan. Tetapi Tuhan memberi hikmat manusia untuk menciptakan vaksin. Supaya daya tahan kitalah yang diperkuat untuk mengalahkannya. Menurut saya ini cara yang kreatif ya. Tuhan bukan lalu membuat mujizat semua virus mati di seluruh dunia ini. Tapi Tuhan menguatkan kita melalui proses vaksinasi sehingga daya tahan kita lebih kuat. Tentu saja kita harus protokol kesehatan dan sebagainya. Yang mau saya katakan adalah seringkali Tuhan memang demikian, saudara. Kalau kita ada persoalan, kalau kita ada masalah, bukan masalahnya yang disingkirkan, lalu kita hidup tanpa masalah, bukan demikian. Tapi Tuhan menambah daya tahan kita. Tuhan menguatkan kita untuk menghadapinya, supaya kita tahan dan bisa menghadapinya. Ini cara Tuhan yang sangat kreatif. Bahkan saya termasuk yang dapat vaksin yang Sinovac ya. Kalau saya tidak salah itu Sinovac itu virus yang dilemahkan. Ya. Jadi itu menarik sekali. Kita menghindari virus, tapi untuk kuat melawan virus, virus yang dilemahkan dimasukkan ke tubuh kita. Supaya tubuh kita mengenal virus itu dan bisa mengalahkannya. Jadi Tuhan menyelamatkan umat manusia dari pandemi ini dengan menguatkan kita. Supaya kita punya daya melawan. Nah inilah cara Tuhan seringkali ketika kita punya banyak masalah. Mari kita lihat slide kita. Saudara, hari ini kita hendak bicara juga tentang daya tahan, daya juang yang disebut adversity quotient. Satu kecerdasan. Ini bukan pakai A, pakai O ya. Ini sudah saya koreksi ya. Adversity quotient, kecerdasan daya juang dalam mengatasi kesukaran. Saudara, kita diberi kecerdasan, kemampuan menghadapi tantangan. Sebab kecerdasan ini memang penting, bahkan dalam kasus tertentu lebih penting dari IQ, ya, kecerdasan intelektual. Lebih penting dari kecerdasan-kecerdasan yang lain. Karena dalam hidup kita, kita selalu menghadapi kesulitan, kesukaran. Seorang yang disebut Stoltz mengukur adversity quotient dari beberapa hal. Yang pertama, dari kemampuan orang mengontrol situasi. Makin bisa mengontrol situasi, berarti dia punya EQ yang bagus. Adversity quotient yang lebih bagus. Makin bisa memahami siapa dan apa sebabnya, dia makin bagus juga dalam EQ-nya ini. Dalam berani menerima kenyataan, semakin bisa dan berani menerima kenyataan, dia akan juga semakin punya daya tahan yang kuat. Semakin bijak dalam bereaksi, makin kuat juga. Juga semakin mentalnya kuat, makin bagus. Jadi menurut Stoltz, ada 5 hal yang mempengaruhi orang punya adversity quotient yang baik atau tidak baik. Termasuk dipengaruhi oleh apa? Oleh pendidikan. Jadi kalau kita mendidik anak kita dengan baik, wawasannya makin luas, makin kuat daya juangnya. Karakter mempengaruhi orang, bakat mempengaruhi orang, kesehatan mempengaruhi orang, keyakinan. Nah ini penting ya, keyakinan. Kalau kita punya keyakinan, punya iman, kita akan makin punya harapan, makin optimis dalam menghadapi segala tantangan. Dan dikasih Tuhan. Lalu pertanyaannya, kalau kita diberi daya tahan oleh Tuhan, untuk apa? Untuk apa daya tahan itu? Apa yang kita perjuangkan? Dikasih vaksin buat apa? Oh, buat mengalahkan virus, Pak. Bagus, benar, daya tahan tubuh. Nah kalau kita diberi daya tahan untuk apa? Daya juang yang hebat untuk apa? Ya bisa bertahan, Pak. Untuk apa semuanya itu? Ya supaya kita bahagia. Supaya kita sukses. Supaya kita bisa berhasil. Nah ini bicara soal berhasil, bahagia dan sukses. Ini seringkali relatif ya. Relatif. Kenapa? Karena kalau ditanya satu orang dengan yang lain bisa beda ya. Bapak ibu punya anak, pengen anaknya sukses kan? Pengen anaknya bahagia kan? Pertanyaannya, sukses dan bahagia itu apa? Bagaimana sukses itu? Bila mana kita akan disebut, oh anakku sukses? Apakah ketika anak kita punya kekayaan yang berlimpah-limpah? Wah anakku kaya raya, dia sukses? Apakah dia sukses? Apakah dia bahagia? Oh, saudara, ada banyak orang yang kekayaannya berlimpah-limpah dan tidak bahagia. Banyak. Jadi apa itu kebahagiaan dan sukses? Kalau kita dikasih daya tahan oleh Tuhan, Tuhan memberi kita teladan memikul salib. Lah, untuk apa? Saudara, ternyata kebahagiaan dan kesuksesan itu bisa sangat beragam tergantung sudut pandangnya, ya. Kalau kita lihat tadi dalam teks kita ada prajurit. Prajurit itu suksesnya diukur dari apa? Suksesnya seorang prajurit. Dan ternyata menarik di dalam teks kita bukan ketika dia mengalahkan musuh. Bukan ketika dia menang perang. Tapi dikatakan di ayat yang keempat, ketika dia berkenan kepada komandannya. Loh, ini menarik ini. Ternyata bagi seorang prajurit, apapun tugasnya terserah komandan. Yang penting aku melakukannya sebaik-baiknya. Aku berkenan pada komandanku. Bukan soal menang atau kalah perang. Seorang atlet, apa yang membuat dia sukses? Dia punya daya tahan. Wah, berjuang mati-matian. Untuk apa? Apakah selalu untuk menjadi juara? Oh, menurut saya semua atlet tahu. Juara itu bukan nomor satu yang dikejar. Semua atlet berjuang untuk menikmati prestasinya. Ya kalau bisa menang, terima kasih. Kalau tidak menang, enggak apa-apa, berjuang lagi. Berjuang lagi, belum menang, enggak apa-apa, berjuang lagi. Yang penting dia mengikuti perjuangan itu dengan cara yang benar. Atlet yang mengikuti aturan dengan baik di dalam teks kita ayat yang kelima. Seorang petani, suksesnya apa? Apa petani dikatakan sukses kalau dia itu lalu menjadi konglomerat? Wah, karena sukses untungnya banyak. Ternyata tidak. Di ayat yang keenam, petani itu sukses bahagia ketika dia bisa menikmati hasil tanamannya. Wow. Jadi apa itu sukses? Sudah buat saudara, apa yang buat Anda bahagia? Siapa yang hari ini merasa sudah bahagia? Boleh angkat tangan? Wah, cuma sedikit, yang lainnya enggak bahagia. Sudah bahagia? Belum. Aduh, kasihan sekali ya. Yang merasa sudah sukses, angkat tangan. Enggak ada yang sukses. Kasihan. Yang di rumah, coba. Yang sudah sukses dan bahagia. Oh, saya dikasih Tuhan. Saudara, saya diajarkan punya daya tahan, daya juang, keiman, kekuatan. Supaya kita bahagianya kapan? Bukan besok. Hari ini. Bukan suksesnya lusa atau tahun depan, 10 tahun lagi. Ya hari ini sukses. Loh, kok bisa Pak? Ayo kita belajar berikut ini. Sebentar. Oke, sorry. Bapak Ibu bisa melihat mana yang bahagia? Yang naiknya mobil mewah, yang naiknya mobil biasa, yang naiknya sepeda motor atau sepeda? Menurut Bapak Ibu mana yang sukses? Kalau Bapak Ibu naik yang nomor satu, mobil super mewah, bahagia enggak? Atau lebih suka naik nomor dua, lebih bahagia Pak naik nomor dua Pak? Atau nomor tiga yang membuat bahagia? Atau nomor empat? Pak, yang empat pasti enggak bahagia Pak. Siapa yang bilang pasti enggak bahagia? Saudara, menurut Lohals, kehidupan adalah 10% apa yang terjadi pada Anda. 90% adalah bagaimana Anda meresponnya. Realita itu 10% saja mempengaruhi hidup kita. Tapi 90% bagaimana kita bersikap terhadap realita. Kalau kita melihat virus dan pandemi ini adalah realita. Tapi kita bahagia tidak tergantung virus, tidak tergantung pandemi, tergantung 90% sikap kita terhadap situasi ini. Iman kita terhadap situasi ini. Bisnis kita tergoncang di masa pandemi ini. Itu realita, itu kenyataan. Tetapi yang menentukan kita bahagia atau tidak, bukan goncang tidaknya bisnis kita, tetapi reaksi kita, sikap iman kita terhadap semua realita-realita itu. Ayo kita sekarang belajar ya, dari satu tanaman berikut ini. Saya tahu tanaman yang saya banggakan, yang disebut the queen of night. Atau istilah lain, night blooming curious, atau princess of the night. Ada nama lain yang bagus juga, Christ in the manger. Saudara, siapa yang pernah lihat ini? Bunga Wijaya Kusuma. Bunga wijaya kusuma itu menarik, saudara. Setelah ditanam setahun, dia baru mekar. Dan mekarnya itu malam hari, jam 9 atau jam 10 malam. Nanti tengah malam itu, wah, mekarnya indah sekali. Namun besok paginya, mati, layu mati. Matahari muncul, mati, layu. Jadi hidup mekarnya bunga wijaya kusuma itu cuma sekejap. Tapi, lah ini kita belajar dari bunga ini. Walaupun cuma sekejap, dia dikagumi banyak orang. Semua ingin menanam wijaya kusuma karena indah. Bahkan bunga ini menjadi simbol keberuntungan. Siapa yang beruntung? Yang bisa lihat dia mekar. Wah, bisa lihat dia mekar di malam hari. Waduh, luar biasa indahnya. Inilah yang Tuhan ingin pada saudara dan saya. Supaya kita mekar seindah-indahnya walaupun hidup kita sekejap. Walaupun waktu hidup kita tidak lama. Mungkin kita hidup 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun. Tetapi berapapun usia kita, enggak masalah. Yang penting mari selama kita masih bisa mekar menyatakan hidup kita yang terbaik buat Tuhan. Jadi petani enggak masalah. Yang penting petani yang terbaik, yang memuliakan Tuhan. Jadi pengusaha boleh, asal pengusaha yang berkenan di hadapan Allah. Jadi guru bagus, asal jadi guru yang mekar seindah-indahnya. Jadi itu apa bahagia dan sukses? Bahagia dan sukses tidak tergantung kekayaan Anda. Bahagia atau sukses tidak tergantung profesi Anda dan saya. Tidak tergantung jabatan kita, terkenal atau tidak. Enggak. Bahagia atau tidak, sukses atau tidak tergantung apakah kita menggunakan waktu-waktu ini untuk seindah mungkin di hadapan Tuhan. Nah, karena itu saya mengatakan, dari bunga wijaya kusuma ini, kita belajar satu hal, yaitu hidup memenuhi harapan Tuhan. Multimedia bisa bantu. Memenuhi harapan Tuhan. Jadi saudara, itulah kebahagiaan kita. Kita berjuang mengembangkan diri kita, meningkatkan daya juang kita, membuat kita kuat. Supaya apa? Supaya kita bisa memenuhi harapan pencipta kita. Seperti bunga wijaya kusuma, walaupun sekejap hidupnya, dia memenuhi harapan pencipta. Dia berkata, Tuhan, aku sudah hidup sebaik mungkin. Pertanyaan saya, siapa di antara saudara yang hari ini merasa sudah memenuhi harapan pencipta? Ibu-ibu rumah tangga? Wah, luar biasa, ada yang sudah 2, 3, 4 orang angkat tangan, bagus ya. Tidak masalah saudara, ibu rumah tangga, maaf ya. Ibu rumah tangga itu ya mau diukur apa suksesnya? Bukan dari kekayaan, bukan dari prestasi, bukan dari jabatan. Tapi ketika dia jadi ibu rumah tangga yang memenuhi harapan penciptanya. Ibu yang baik buat anak-anaknya, istri yang baik buat suaminya. Dia bagaikan wijaya kusuma, luar biasa. Profesi Anda apapun juga, mari saudara, penuhi harapan Tuhan. Mau jadi pejabat, mau jadi konglomerat, mau jadi petani, mau jadi guru, jadi dokter, apapun juga. Ayo, kita penuhi harapan Tuhan yang terbaik. Sehingga seperti 2 Timotius 2 ayat yang keempat, seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Jadi yang dipikirkan si prajurit, pokoknya komandanku puas. Aku sebaik mungkin melakukan tugasku. Dan sebagai orang percaya, ya kita menjadi pelaku firman sebaik mungkin, menyenangkan hati Tuhan. Itu adalah perjuangan kita. Kalau kita bersusah payah melakukannya, kita bahagia. Seperti Rasul Paulus mengatakan di ayat yang ke-9, karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat, tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Paulus bersuka cita sekalipun harus menderita. Yang kedua, saudara, apa itu hidup bahagia dengan demikian? Dari teks kita belajar beberapa hal. Bukan soal menang atau kalah. Jangan ingin selalu menang. Tapi yang penting komandan kita itu berkenan. Hidup kita memuliakan Allah. Yang kedua dari seorang olahragawan. Yang penting bukan juara atau tidak. Yang penting berprestasi dengan cara yang benar. Ngikuti aturan yang benar. Jadi orang itu harus tertib. Itulah perjuangan kita. Jadi manusia yang tertib. Jadi suami yang jujur. Jadi istri yang bisa dipercaya. Jadi karyawan-karyawati yang hidup baik. Warga negara yang taat akan hukum dan seterusnya. Yang keenam. Ayat yang keenam. Orang yang setia seperti seorang petani. Dia itu bahagia melakukan pekerjaannya. Menanam, lalu menyiram, merawat sawahnya. Puas ketika panen dan menikmati panen itu. Wah, senangnya bukan main. Mungkin dia bukan petani yang lalu akan jadi kaya raya karena panen. Tetapi dia puas, dia bahagia. Karena dia sudah setia pada prosesnya. Kalau Rasul Paulus memberi contoh tentang kesetiaan dalam penderitaannya demi keselamatan orang lain. Bahagia ketika melihat orang lain menerima kabar keselamatan dan mengalami keselamatan di dalam Tuhan. Bahagia. Nah ini, jadi bahagia itu apa? Apa itu sukses? Ya ini, untuk memuliakan Tuhan. Dengan demikian saudara, mari kita belajar mengarahkan perjuangan kita. Bukan untuk menjadi orang kaya raya. Bukan untuk menumpuk harta, tentu penting, tentu boleh, ya, boleh orang bekerja. Tapi yang penting adalah bagaimana kita mengarahkan energi kita untuk setia diproses, dididik oleh Tuhan. Menjadi manusia seindah mungkin, apapun profesi kita. Jadi jangan pernah menyesal menjadi seorang guru, walaupun di sebuah guru di sekolah yang sederhana. Jangan pernah menyesal menjadi ibu rumah tangga. Jangan pernah menyesal menjadi pendeta, ya Bu Rinta. Jangan-jangan menyesal, ya. Menyesal nggak jadi pendeta? Enggak, ya. Jangan pernah menyesal menjadi orang tua. Opa, oma, pak, saya sudah pensiun. Saya cuma menjaga cucu. Jangan nyesal jadi tua. Pak, saya sudah tidak berguna, pak. Sudah lansia, buat apa hidup saya? Oh, jangan mikir demikian, saudara. Jangan menyesali situasimu. Semua keadaan, saudara, selalu menjadi bagian dari didikan Tuhan. Supaya kita punya kekuatan, punya daya untuk terus naik. Naik apa? Makin memuliakan Dia. Makin jadi berkat. Makin menjadi kuat di dalam Dia. Supaya hidup kita memancarkan keindahan. Jadi kesaksian yang baik. Seperti para prajurit yang tiap hari berlatih. Saya yakin prajurit itu berlatih bukan sekedar siap perang. Tapi yang penting supaya dia bisa melakukan tugasnya dengan baik. Maka hari-hari ini kita bangga dengan TNI. Mereka enggak cuma bisa terampil dalam menggunakan alat-alat dan senjata. Sekarang TNI kita terlibat mengirim vaksin ke daerah pelosok. Bahkan banyak anggota TNI menjadi petugas vaksin di daerah-daerah. Wah, ini prajurit yang siap pakai ini. Membangun tenda-tenda darurat di kala bencana. Nah inilah. Sudah dikasih Tuhan. Jadi apa itu yang kita perjuangkan dalam hidup? Ayo, jangan memperjuangkan sesuatu yang sia-sia. Saudara, karena itu kita diajak jadilah kuat di dalam dan oleh kasih karunia Allah. Para petani berjuang menanam. Waduh, menanam itu harus sabar dari benih terus. Nah, disitulah saudara kebahagiaan kita ketika kita boleh bersyukur diproses. Seorang pelajar berkata, "Mah, gak enak ya saya selalu ujian. Tiap kali ujian sukar." Tapi mamanya bilang, "Nak, bersyukur tiap kali engkau ujian. Sebab kalau engkau gak ada ujian dan gak ada ulangan, engkau gak pernah naik kelas." Jadi setiap ujian adalah kesempatan. Setiap ulangan adalah kesempatan. Engkau akan meningkat, naik, naik, naik. Ketika saudara dan saya hari ini punya banyak ujian kehidupan. Bisnisnya goncang. Kehidupan kita sukar seperti hari-hari ini. Banyak pengusaha, banyak orang harus menyesuaikan diri luar biasa. banyak pegawai, banyak karyawan tergoncang ekonomi rumah tangganya. Saudara, ini semua menjadi daya tahan kita. Di dalam Tuhan, jangan takut, Tuhan menyertai kita. Justru di saat-saat semacam ini, kita bukan hanya bekerja keras, tapi kita bisa lebih lagi, kita bisa menjadi kesaksian. Di dalam teks kita bicara soal pekabaran Injil. Bahkan di dalam teks kita bicara tentang Timotius diminta menjadi kuat. Lalu diminta mencari orang-orang yang dapat dipercaya untuk cakap mengajar. Pertanyaan saya lalu, di zaman seperti ini, tahun ini di Indonesia, dalam konteks Indonesia, siapa pekabar Injil yang baik? Siapa pekabar Injil yang baik? Pendeta? Menurut saya bukan. Siapa pekabar Injil yang baik di konteks zaman ini? Siapa? Ada yang mau jawab? Siapa pekabar Injil yang baik di zaman ini? Kalau di zaman dulu, Paulus salah satu yang baik keliling dunia. Wah, khotbah di mana-mana memberitakan firman. Kalau zaman ini, siapa pemberita Injil yang terbaik? Siapa yang cakap mengajar? Siapa? Ya, bagus. Saya dengar sayap-sayap. Ibu rumah tangga, ya bagus. Seorang ibu, seorang bapak yang mengajar anaknya. Yang mengajar anaknya tentang firman. Jadi siapa yang mengajar dengan baik? Yaitu setiap orang yang berkata, hidupku adalah Injil yang terbuka. Hidupku adalah kesaksian yang menyenangkan hati Tuhan. Supaya hidupku memenuhi harapannya. Lah, hidupku kesaksianku. Seorang pengusaha adalah pengusaha yang cakap mengajar. Kalau lewat bisnisnya, lewat cara kerjanya, dia memancarkan kesaksian akan nilai-nilai firman. Seorang guru, seorang dokter, ibu rumah tangga, siapapun Anda adalah orang-orang yang cakap mengajar ketika kita melakukannya untuk membuat dunia ini mengerti nilai-nilai firman dan akhirnya mengenal Kristus. Nah, upaya semuanya itulah membuat kita belajar untuk punya daya. Jadi seorang yang bisa memancarkan keindahan. Orang yang bisa mengajar lewat sikap, kata, perbuatan, pekerjaan, profesi kita masing-masing. Untuk itulah kita diberi daya juang. Untuk itulah Yesus melalui 2 Timotius 2 mengingatkan kita, jadilah kuat oleh kasih karunia. Nah, sudah dikasih Tuhan. Mulmet. Kita bersyukur di tengah segala kesulitan kita. Allah aktif bekerja. Allah aktif bekerja. Di ayat yang ketujuh, Tuhan akan memberikan kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Saudara, siapapun kita enggak ada yang ngerti tentang bagaimana hidup. Apalagi pasca pandemi. Enggak ada yang tahu. Tapi Tuhan yang akan menambahkan pengertian. Ketika kita berjuang untuk ekonomi rumah tangga, mungkin sebagian kita bahkan gak ngerti mau apa. Tapi berbahagialah Anda yang mengandalkan Tuhan. Karena bukan hanya Tuhan memberi kita daya juang, Dia juga memberi kita hikmat, menambahkan pengertian kita dalam segala sesuatu, sehingga kita bisa melaluinya. Siapa yang kenal dengan tokoh yang baru terkenal ini? Ini namanya Leani Ratri. Leani Ratri adalah ratu para badminton. Tahun 2011 adalah hari atau waktu-waktu yang penuh dengan kemalangan bagi Leani Ratri. Karena dia kecelakaan. Kecelakaan, tangannya patah, kakinya patah. Celakanya lagi, kakinya enggak bisa sembuh. Kaki kiri dan kanan selisih 7 cm. Jadi dia cacat. Kaki kirinya 7 cm lebih pendek daripada kaki kanan. Lalu yang hebat adalah dia lalu tidak tergeletak putus asa, lalu meratapi nasib. Enggak, dia justru meminta hikmat pada Tuhan. 2 tahun kemudian, 2013, dia mulai terlibat atlet bulu tangkis orang-orang cacat. Dan terus berjuang, berjuang, berjuang. Tidak terasa berbagai pertandingan dia ikuti. Dan puncaknya kemarin, Olimpiade. Olimpiade di Jepang. Dia mendapatkan 2 emas dan 1 perak. Saudara, bukan soal bonusnya. Saya yakin dia tidak pernah berpikir bonus. Bonusnya memang miliatan. Tapi dia puas. Dia sekarang menjadi seorang yang menginspirasi banyak orang. Jangan takut ketika engkau kecelakaan, patah, cacat, ini, itu. Engkau bisa gunakan hidupmu bersinar. Engkau bisa menggunakan hidupmu menjadi berkat dalam segala keadaan. Tapi ya harus latihan, berjuang. Lah untuk itulah Tuhan mengajak kita hari ini belajar berjuang. Tapi bukan cuma kita yang berjuang. Tuhan menambahkan hikmat kepada kita dalam perjuangan kita. Jangan dikasih Tuhan. Nah dalam situasi semacam itu saudara, kita diingatkan kembali oleh Bunga Wijaya Kusuma. Apakah kita mau dan berani di tengah segala situasi hidup kita, kita tetap bersinar dengan baik. Berjuang untuk seindah mungkin, walaupun sekejap. Anggap saja hari ini adalah hari terakhir. Pertanyaan saya, kalau hari ini hari terakhir hidup saudara? Semoga tidak ya. Kira-kira Anda mau lakukan apa habis ini? Yang sudah menikah? Kalau ini hari terakhir hidup Anda, apa yang akan Anda lakukan pada suamimu dan istrimu hari ini? Halo? Ya lakukanlah. Pak, saya akan menyayangi dia, saya akan perhatian pada dia, Pak. Lakukanlah. Kalau Anda menjadi seperti Bunga Wijaya Kusuma ini, walau sekejap tapi indah. Dan tiap hari kita selalu melakukannya demikian pada pasangan kita, pada anak kita, pada orang tua kita, pada customer kita, pada pemimpin kita, pada siapapun juga. Dan kita berjuang untuk itu. Saudara dan saya akan menjadi Injil yang nyata dalam kehidupan. Stephen Furtick mengatakan demikian. Iman tidak selalu berarti Tuhan mengubah situasimu. Terkadang itu berarti Dia mengubah dirimu. Tuhan memang izinkan pandemi ya pandemi. Virus ya virus. Tapi Tuhan menambahkan daya juang pada diri kita. Kekuatan kita. Kenyataan ekonomi tergoncang, ya kenyataan. Tapi Tuhan memberi kita kekuatan, daya juang, pengertian, mental untuk menghadapinya. Kenyataan pasangan kita bukan orang yang mudah. Kadang ada pasangan yang sukar, anak-anak yang sukar, mertua yang sukar, tetangga yang sukar, teman-teman yang sukar. Itu realita. Tapi yang penting adalah apakah iman kita membuat kita mampu mengubah diri kita sendiri. Sehingga kita bisa bekerja sama dengan dia. Kita bisa mengampuni dia. Kita bisa melayani dia dengan sebaik-baiknya. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Saudara, saya terkesan dengan satu lagu berikut. Lagu ini mengingatkan kita tentang jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah. Waduh. Ayo, saudara yang hari ini mengalami banyak pergumulan hidup, banyak tantangan, imanmu akan menentukan adversity quotientmu, seberapa engkau kuat menghadapi segala sesuatu. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Hadirnya Tuhan, hadirnya Tuhan nyata. Saat hati menyembah, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Karyanya Tuhan nyata bagi yang setia dan percaya. Ambil waktu teduh Anda. Berdoalah secara pribadi. Kalau hari ini Anda punya masalah, punya kesulitan, punya tantangan, punya realita yang harus Anda hadapi, jangan gentar, jangan merasa susah, jangan merasa engkau paling malang di dunia. Tapi lihatlah Tuhan hadir dalam hidup saudara. Dan Tuhan memberikan daya tahan dalam kuasanya. Jadilah kuat oleh kasih karunia. Berdoalah saudara. Jangan pernah menyerah,
jangan berputus asa. Hadirnya Tuhan nyata saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Karyanya Tuhan nyata bagi yang setia dan percaya. Amin.
Pada hari Minggu, pada tanggal 3 Oktober 2021, kita akan merayakan perjamuan kudus. Perjamuan akan dilayangkan dari dalam gedung gereja dan disiarkan secara langsung agar dapat mengikut sertakan juga umat yang berada di rumah masing-masing. Yang belum dapat hadir karena protokol kesehatan dan keterbatasan kuota kehadiran. Untuk menyambut perayaan itu, mari kita mempersiapkan diri dengan memeriksa diri kita masing-masing. Pada perjamuan terakhir, Kristus meminta kita merayakan perjamuan kudus untuk mengenangnya. Mengenang Kristus berarti mengalami kehadirannya dalam hidup sehari dan menyadari bahwa Kristus telah berkorban demi keselamatan kita. Sudahkah saudara hidup dalam persekutuan yang akrab dengan Yesus, sehingga saudara mengalami kasih, kuasa, dan kebenarannya? Yakinkah saudara bahwa Kristus telah mengorbankan hidupnya demi keselamatan saudara? Pada perjamuan terakhir, Kristus memecah roti dan mengangkat cawan, lalu membagikannya pada murid-muridnya. Ketika menerima roti dan air anggur, simbol tubuh dan darah Yesus, kita dipersatukan dengan Kristus. Yesus menjadi kepala, sedangkan kita adalah tubuhnya. Sudahkah saudara menjadikan Yesus sebagai kepala, pemimpin saudara dalam hidup pribadi, berkeluarga, bergereja, dan bermasyarakat? Sudahkah saudara hidup dalam kasih dengan saudara seiman, yang adalah sesama anggota tubuh Kristus? Dengan makan roti dan minum air anggur, kita dipersatukan dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Ini berarti kita perlu menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Kristus. Menyangkal diri berarti rela berkorban demi Tuhan dan sesama. Sudahkah saudara rela berkorban bagi sesama? Sudahkah kehidupan saudara menjadi berkat bagi sesama? Peduli pada sesama, berani menyuarakan kebenaran dan keadilan, serta berjuang menciptakan damai sejahtera? Kiranya Roh Kudus menolong kita dalam mempersiapkan diri merayakan perjamuan kudus mendatang. Kini, marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Yesus Kristus, percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin.
Jemaat dikasih Tuhan, bagi jemaat yang sudah siap untuk ikut perjamuan kudus, silakan berdiri di tempat. Puji Tuhan, mari kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Tuhan, berkatilah Bapak, Ibu, Saudara, sahabat-sahabat kami, saudara-saudara kami ini yang sudah bersiap untuk mengikuti perjamuan kudus minggu depan. Baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah, biarlah segala persiapan itu menghantarkan kami semua makin menikmati perjamuan kudus yang akan kami rayakan minggu depan. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Bapak Ibu silakan duduk. Mari kita sambut juga doa syafaat. Mari kita bersyafaat dan kita naikkan doa-doa kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami ingin bersyafaat secara khusus. Masih banyak orang di dunia ini hidup dalam kesukaran, kesusahan, tidak bahagia. Padahal Tuhan juga sudah hadir dalam hidup mereka. Tetapi masih banyak orang merasakan sukarnya kehidupan. Kiranya Tuhan berkenan untuk menguatkan mereka juga sebagaimana Tuhan meneguhkan kami di sini. Kiranya Tuhan menghibur mereka yang berduka. Kiranya Tuhan berkenan menguatkan mereka yang lemah. Kiranya Tuhan berkenan menjawab doa-doa mereka yang hari ini membutuhkan pertolongan Tuhan. Dan bagi yang membutuhkan pekerjaan, ya Allah, oh Tuhan, tolonglah. Bagi yang membutuhkan kestabilan kehidupan rumah tangga, komunikasi yang baik suami istri, oh Tuhan, tolonglah, pulihkanlah. Pulihkanlah juga bangsa negara kami Indonesia, supaya seluruh kehidupan ekonomi dan seluruh aspek-aspek kehidupan mengalami pemulihan. Sekalipun pandemi ini belum usai, bahkan mungkin akan masuk kepada masa endemi, biarlah kami menguatkan diri kami untuk berjuang memulihkan seluruh kehidupan bangsa negara kami dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Demikian juga seluruh dunia, ya Tuhan, yang sedang berjuang untuk lepas dari krisis karena pandemi ini. Kiranya Tuhan menolong perjuangan setiap negara, setiap orang. Biarlah kasih karunia-Mu turun atas kami sekalian. Kami juga ingin naikkan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Marilah kita bersama menyatakan syukur kita pada Tuhan melalui persembahan. Dimanapun saudara berada, saudara dapat memberikan persembahan minggu, persembahan bulanan, persembahan syukur dan perpuluhan melalui 1. Transfer ke rekening bank yang tercantum di layar maupun dari warta digital. 2. Scan QRIS menggunakan aplikasi layanan keuangan digital yang ada. Untuk jemaat yang hadir di ruang ibadah ini, QRIS telah tersedia di kursi jemaat masing-masing. 3. Memasukkan persembahan ke dalam kotak persembahan yang tersedia di dekat pintu keluar seusai ibadah atau melalui kotak yang tersedia di dalam kantor tata usaha gereja. Mohon untuk mencantumkan keterangan jenis persembahan yang diberikan. Apabila saudara memberikan persembahan melalui transfer ATM atau QRIS, tambahkan kode unik pada 2 digit terakhir nominal persembahan saudara. Kode unik dapat dilihat di layar maupun di warta digital. Sebagai pengingat bagi kita semua, saya akan bacakan nats yang saya ambil dari Mazmur 96 ayat 8 yang berbunyi demikian. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Kini kita diberikan waktu untuk dapat memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih Bapa buat saat ini kami boleh memberikan kembali, diberikan kembali kesempatan untuk memberikan persembahan yang indah kepada-Mu Bapa. Dan biarlah saat ini kami menyerahkan persembahan kami yang sudah kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah ini boleh menjadi kemuliaan nama-Mu, baik di gereja ini maupun di masyarakat secara umumnya Bapa. Dan Kau saja yang berkati buat setiap jemaat yang telah memberikan dan maupun yang belum bisa memberikan Bapa. Biarlah Kau yang akan pimpin sertai hidup kami selanjutnya ke dalam di dalam kehidupan ini. Biarlah kami akan percaya Bapa, suatu saat kami boleh kembali hadir dan memberikan persembahan, terus memberikan persembahan yang indah kepada-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Saudaraku, mari kita hidup seindah mungkin dimanapun kita berada. Seperti bunga Wijaya Kusuma di tengah selokan pun dia tetap indah. Di tengah malam gelap tetap indah. Mari dengan bangkit berdiri kita membawa diri kita pada komitmen untuk siap diutus menjadi yang terbaik dan terindah bagi Tuhan. Sekaligus saya juga menyampaikan permohonan maaf bahwa nanti di akhir ibadah kami tidak ada di depan untuk memberi salam sebagaimana biasanya, tapi salam sudah kami sampaikan atas nama majelis dan seluruh pendeta dan seluruh jemaat. Kami ucapkan selamat, Tuhan memberkati kita sekalian. Bahagialah saudara yang setia di dalam Tuhan, karena Tuhan akan menyertai perjuangan hidup saudara. Tuhan akan menambah daya juangmu dengan kehadiran dan pertolongannya. Karena itu kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
Terima kasih telah mengikuti ibadah dengan menaati protokol kesehatan dan bersedia menggunakan masker double demi melindungi saudara kita yang lain. Karena kita mulai beribadah dengan saudara kita yang di atas 60 tahun. Dimohon tetap duduk menunggu arahan petugas jemaat. Jemaat yang paling dekat dengan pintu keluar dapat keluar terlebih dahulu. Jemaat yang ada di balkon diharap menunggu arahan petugas agar tidak terjadi penumpukan. Jemaat dapat memberikan persembahan dengan memasukkan di kantong persembahan yang ada di dekat pintu keluar. Silakan Bapak Ibu Asher untuk mempersilahkan jemaat terdekat untuk keluar. Terima kasih.